наших хвалях прогучить праз 27 хвилин.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Комітет у справі визволення активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінькевича на сьогоднішньому посідженні визначив керунки діяльності на ближайший місяць. Акції солідарності відбуватимуться кожен день, повідомляє Любов Луньова.
Посіджені комітету у справі визволення Артура Фінькевича узначалі у Павел Сєвєринец. У праці комітету узяли удел поплічники Артура, правоборонці, політики В'ячеслав Сівчик і Микола Садкевич. Артур Фінькевич тепер у Могилевському слідчому ізоляторі. У камери тесно, на 18 нару 26 чоловік. Поводі законодавства, покуль осуджений чекає отказу на касаційні скарги, його тримають у СІЗА. На спотканні з маці Артур повідомив, що туремне керівництво пропонувало йому написати заяву з просьбою перевестися на так звану зону, де відбуваються покарання. У порівнянні зі слідчим ізолятором там значно ліпші умови утримання. Покуль у кримінальній справі є попередня скарга на присуд Артура Фінькевича. Більш ґрунтовну скаргу його нова адвокатка Ганна Бахтіна подасть у обласний суд після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і судового процесу. Сябры комітету прийняли рішення задійнічать усі сродки тиску на влади, каб визволіць політв'язня, говорить Павел Сєвєринец.
Рихтується і подача скарга у юридичний круглий стол. Шерах міжнародних мероприємств, зустріча з європейськими амбасадорами, візит у німецьку амбасаду, у АБСЄ, для того, каб закликати Європу предприняти активні дії по визволенні Артура. Молодь підтвердила, що марафон щоденних акцій за Артура буде протягуватися, буде нарастати. Ми зараз спробуємо організувати кампанію солідарності з листами, міжнародну кампанію праз Amnesty International і християнську солідарність з Артуром Фінькевичем.
Поплічники Артура Фінькевича з «Молодого фронту» не чекали, що акції на знак солідарності з політв'язням будуть лазити сябри інших незарегістрованих організацій. Міліціянти затримали некілька чоловік. Активістка «Молодого фронту» Кася Каліцька оповіла свободі.
Ми ладимо широку кампанію у підтримку оборони Артура. У межах цієї кампанії ми ладимо акції, ми ладимо розповсюд друкованої продукції різного кшталту матеріалу. Ми були вельми уражені проявленою солідарністю з боку інших молодіжних організацій. Тобто те, що вони незалежно від нас ладять ніякі акції у підтримку Артура. Ми вельми удячні, вельми уражені. І великий дякую. Бо Артур – це наша агульна справа.
Цього місяцю треба чекати відказу з обласного суду на касаційну скаргу. Увесь гэты час молодзевы активісти збираються щодня лазить акції солідарності з Артуром Фінькевичем і розповсюджувати серед насельніцтва інформаційні матеріали про ягоную справу.
З Мінську передавала Любов Луньова. Нагадаю, 19 снежня Артура Фінькевича покарали зняволенням на півтора года за дробне порушення правил внутрішнього розпорядка у інтернаті Могилевської спецкомендатури, де він відбував 2 роки обмежування волі за політичне графіті. Сьогодні у Пакистані поховали былого прем'єр-міністра Беназір Бхута, забітою у четвер під час мітингу у Равалпінді. 54-годовая Бхута померла від тяжких ранень у лікарні. Усього у виніку вибуху на мітингу яє прихильників загинуло каля 20 чоловік, многія поранені. Старшня комісії міжнародних справ Совету Республіки Миколай Чергенец заявив, що Бхута була лідером моцної політичної груповки і мала шанси прийти до влади. Некілька годов господар Чергенец не служив у Афганістані.
Бхута – гэта вядомы палітык у свеце, паходзіць з вядомай сям'і палітыка ў Пакістане, якая вельмі многа рабіла для краіны. І, канешне, ёй давялося многа перажыць, і я быў здзіўлены, што яна вярнулася ў такую сітуацію ў Пакістан, са спадзяваннем удзельнічаць у гэтых выбарах. Тое, што адбылося, гэта адлюстраванне агульнай сітуацыі ў Пакістане, неспакойнай і непрадказальнай, дзе цяжка ўтрымаць у рамках законнасці дзейнасць усіх, грамадства ў цэлым і розных плыняў гэтага грамадства. Спасылаюцца на Аль-Каіду. Я не гатовы пацвердзіць, што гэта справа рук Аль-Каіды, ведаючы добра гэты рэгіён. У Пакістане нямала сілаў, якія могуць учыніць такі акт, а спісаць на Аль-Каіду. Я ведаю, што афіцыйныя ўлады Пакістану змагаліся з Аль-Каідай, хоць на словах, а іншы раз і справай. Абхута ўсё ж была апанентам улады, і яна ніколі не выказвала свайго стаўлення непасрэдна да Аль-Каіды. Таму тут яшчэ трэба разбірацца. Вінаваты ў любым выпадку ўрад, які не захаваў бяспеку грамадзяніна сваёй краіны, і тая сітуацыя, якая склалася ў Пакістане. Я думаю, наперадзе яшчэ новая інфармацыя, якая дазволіць ацаніць, што насамрэч адбылося, хоць не выключаю, што гэта можа застацца тайнай за сямю замкамі, калі да гэтага будуць мець дачыненне нейкія магутныя палітычныя сілы гэтай краіны.
К этому будут причастны какие-либо могучие политические силы этой страны.
Про забойство Беназир Бгута говорил старшиня комиссии международных справ Совету Республики Миколай Чергенец. Наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка выказал спочивание усім, кого закранула эта трагедия.
Эта пакистанская трагедия показывает, что далеко не у весь свет живе поводле демократичных правил и поводле моральных каштовностей, якія мы называем европейскими альбо евроатлантичными. Сярод этих каштовностей, в першую чергу, повага до человечего життя, свободы, выказывать свои думки. И в этом сенсе пакистанская трагедия показывает, что эта краина не належит до евроатлантичного света. Перед Беларусью есть выбор. Альбо мы будем належать до евроатлантичного света и будет шановаться человечее життя, свобода, не будут забивать альбо выкрадаць апанентаў дзейнай улады. І тады мы будзем належаць да таго залатога мільярду, які жыве заможна. Бо там, дзе ёсць свабода, там ёсць заможнасць. Альбо мы ператворымся ў Пакістан. Маё вялікае спачуванне ўсім тым, каго закранула гэтая трагедыя. Я разумею, што Беназір Бхута увасабляла памкненне пакістанскага грамадства стаць грамадствам сучасным і дэмакратычным.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Смерць Беназір Бхута стала сёння асноўнай тэмай міжнародных медыяў. Адны задаюцца пытаннем, якія наступствы будзе мець ейная смерць для сітуацыі ў Пакістане і ў рэгіёне, у прыватнасці для барацьбы з тэрарызмам. А іншыя проста пішуць і гавораць пра яе як пра фігуру неардынарную, незвычайную і трагічную, расказвае Кастусь Бандарук.
Беназір Бхута з маленства рыхтавалася да палітычнай кар'еры. Яна перажыла смерць бацькі і двух братоў. Двойчы была прэм'ерам Пакістану, двойчы ўцякала з краіны і двойчы вярталася з выгнання. Нездарма атрымала імя Беназір, што азначае выключная, незвычайная. На пытанне, хто з'яўляецца для яе ўзорам, адказвала, што Фатыма, дачка прарока Махамеда, які не меў сыноў і спадчыну пасля яго, павінна была пераняць дачка. Некаторыя кажуць, што Бхута была апантаная ўладай, лічыла, што ўлада слушна ёй належыць, што яна мусіць вярнуцца да ўлады, нават калі б гэта быў пакутніцкі шлях. Гэтае перакананне аб сваёй місіі давала ёй сілу паслядоўна выступаць супраць хунты, а таксама супраць уласнай сям'і, якая яе не разумела. Пасля другога вяртання на радзіму выступіла з палымянай прамовай.
Я заклікаю народныя масы, сярэднюю клясу, грамадзянскую супольнасць. Гэта ваша зямля, і вы павінны зберагчы яе. Я ініцыявала гэты марш, каб захаваць Пакістан, і ўсе павінны далучыцца да яго.
Вяртаючыся на радзіму, Бхута ўлічвала рызыку, ведала, што яе спрабуюць забіць. Маё жыццё – гэта алегорыя бурнага лёсу маёй краіны, яе трагедыяў і перамогаў. Але ж гэта не я абрала сабе такое жыццё, але жыццё абрала мяне. Другое вяртанне было вынікам не тугі па бацькаўшчыне, але кампрамісу і палітычнага гандлю. Узамен за зняцце абвінавачанняў у карупцыі і дазвол удзельнічаць у выбарах, Бхута мела стаць прэм'ерам, узмацніць барацьбу з экстрэмізмам, а Парвез Мушараф меў застацца прэзідэнтам. Беназір павінна зрабіць выбар. Калі стане на баку генерала, можа разлічваць на тое, што той яе гэтым разам не падмане, але ўсё роўна страціць свой імідж змагаркі з дыктатурай. Калі аднак выступіць супраць генерала, захавае аўтарытэт, але зноў можа трапіць за краты альбо ў выгнання, казалі ейныя прыхільнікі. Два тыдні перад выбарамі Беназір Бхута тры дні маўчала і вагалася, і пасля гэтага прыняла рашэнне. Заклікаю мой народ паўстаць супраць тыраніі. Пераможам. У той самы дзень, 27 снежня, падчас мітынгу ў Равальпіндзі, раздаліся стрэлы і выбухі. Параненая у шею и груди померла по дороге в шпиталь. Заміж чаканої стабілізації країна окунулася у хаос.
Огляд міжнародного друку подихтував Кастусь Бондарук.
Оцініть 2007 год разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти Свободи підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим годом і зустрікайте новий з Радіо Свобода.
Пазней сёння ў нашай праграме слухайце перадачы з падвядзеннем вынікаў году ў галіне правоў чалавека і эканомікі. Чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні былога міністра ўнутраных справаў Юрія Захаранкі. Справу расследуюць з 1999 году, але лёс вядомага апазіцыянера дагэтуль невядомы, расказвае Алег Рудзіловіч.
Еще на 3 месяца до 24 сакавіка 2008 года подолжено расследование справы об возникновении Юрия Захаранки. Про это правоборонцу Олегу Волчаку поведомил следующий прокуратуры Минска Сергей Кухаронок. Мотивировка стандартная, у мэтах проведения додатковых следующих деяний, яких не позначено, каже Олег Волчак. Правоборонца не верит у шчирость следчих. Олег Волчак меркует, что прокуратура только имитует следство, протягивая расследование, але фактично ничего не робит.
Почему до сих пор за 8 лет молчат офицеры, которые расследовали это дело? Неужели нет офицерской чести? Это же все-таки генерал, министр МВД, который пропал. Боятся, но в будущем за эту боязнь придется все равно отвечать перед законом. Поскольку владеют всей информацией, они обязаны в силу служебных полномочий задержать, предъявить обвинение и дело направить в суд, кто похитил Юрия Захаренко.
Нагадаем, былый министр зник у травня 1999 года после нападу неведомых особов. Шмат кто в Беларуси и свете меркуя, что до зникнения Юрия Захаренки досычная белорусская улада. Гэта так само не высветленными застаются лёсы оппозиционеру Виктора Гончара, Антоля Красовского и журналиста Дмитра Завадского. Депутат Виктор Гончар и бизнесовец Антоль Красовский зникли у вересни 1999 года. Оператора ОРТ Дмитра Завадского скрали у летку 2000 года. За его выкрадание судили былого спецназовца Валера Игнатовича и двух ягодных соудельников. Але суд не отказал на пытание, где находится журналист. Сёлета ў сакавіку справу Дмітра Завадскага прыпынілі. Маці журналіста Вольга Завадская адзначае, што яе скрадзенага сына дзяржава не шукае.
Просто не хацяць, нікому гэта не выгадна з них. Сядзяць, як паўкі. Свая шкура бліжа к целу, канешна. Такое-то, можа быць, вечы о демократіі, такой справедлівасці.
Гаварыла маці Дмітра Завадскага Вольга Завадская. Сёння чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні Юрія Захаранкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Камітэт у справе вызвалення актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасоннага ў лістападзе сёлета. Паводле разлікаў спецыялістаў, умовы працы жыллёва-камунальнай гаспадаркі істотна зменяцца ўжо ў першы месяцы новага году. І хоць урад абяцае не падвышаць кошты на камунальныя паслугі ў эквіваленце больш чым на 5 даляраў, аднак досвед нагадвае. Аналагічныя абяцанні, зробленыя пры канцы мінулага года, не былі вытрыманыя, і кошты выраслі больш як на 10 даляраў. Чаго беларусам чакаць у лютым, калі давядзецца аплачваць камунальныя выдаткі за студзень 2008 году? Расказвае Ігар Карней.
Ад 1 студзеня 2008 году расійскі прыродны газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Адпаведна, аналітыкі прагназуюць павелічэнне выдаткаў у сферах, залежных ад спажывання энергарэсурсаў. Эксперт у энергетычных пытаннях Валянцін Мацкевіч перакананы, што гэта будзе наўпрост тычыцца і аплаты за жыллёва-камунальныя паслугі.
Камунальныя маюцца на ўвазе якраз падагрэў вады, за кошт чаго найбольшыя спрэчкі ідуць паміж насельніцтвам і жыллічна-камунальнымі кантролямі. Это так званая гігакалорыі. Ось яна складае самую вялікую кошт. Гігакалорыі, мы разумеем, гэта чыстая энергетыка. Іншая справа, што можа давацца нейкае паслабленне, але тады субсідзіраванне, канешне, будзе павялічвацца. Вельмі ўсё-такі вялікая частка насельніцтва у нас не такая плацежаздольная. Тут вельмі складана і моцна падымаць.
Цяпер за стандартную трохпакаёвую кватэру ў ацяпляльны перыяд жыхары плацяць у сярэднім 170 тысяч рублёў. Паводле прагнозаў, ужо ў студзені камунальная плата за тую ж плошчу дасягне 185 тысяч. У выпадку з двухпакаёўкамі адпаведныя сумы ад 120 до 135 тысяч рублёў. Між тым, некаторыя эксперты схільныя верыць абяцанням кіраўніцтва Беларусі стрымаць рост камунальных плацяжоў на ўзроўні 5 даляраў. Эканаміст Леанід Злотніка ўлічыць, што атрыманы ў Расіі стабілізацыйны крэдыт абароніць ад неабходнасці рэзкіх цэнавых скачкоў.
Калі ўрад абяцае, у яго ёсць усе ўмовы, каб выканаць гэта, таму што зараз ложы гэты крэдыт на 1,5 мільярда долараў, ён падтрымлівае так значна наш урад. Гэта не такая ўжо вялікая сума, каб падтрымаць насельніцтва. Больше 5 долараў могуць не павысіць.
Аднак падвышэнне нават на 10-12 тысяч рублёў можа быць істотным для значнай часткі насельніцтва Беларусі. Згодна з агучанымі напярэдадні Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны звесткамі, 10% беларусаў, альбо каля 1 мільёна чалавек, маюць прыбытак ніжэй за пражытковы мінімум, то бок адносяцца да малазабяспечаных грамадзянаў. Эканаміст Станіслаў Гусак нагадвае, што праз радыкальнае падаражэнне жыллёва-камунальных паслугаў прайшлі практычна ўсе суседнія з Беларусі краіны. І ён перакананы, што ў дадзеным выпадку гаворка не толькі пра эканамічны складнік, але і пра неабходнасць плаціць за сваю незалежнасць.
Лепей заплаціць за гэтат газ і адчуваць сябе чалавекам незалежным, і гэта павінны адчуваць сябе ўсе так беларусы, лепей заплаціць, чым адчуваць увесь час некі ціск, і гэта ціск і маральны. Калі гэтат маральны ціск будзе існаваць, чалавек не зможа быць свабодным. Гэта плата за нашу свабоду.
Рост коштаў адчуюць перадусім тыя грамадзяне краіны, якія дагэтуль карысталіся льготамі ў аплаце камунальных паслугаў. Гэта пэўныя групы пенсіянераў і інваліды. Аднак ад сярэдзіны снежня палёгкі ў камунальных плацяжах пазбаўленыя і яны.
Расказваў Ігар Карней.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гасцямі начнога эфіру будуць нашыя сталыя слухачы, актыўныя ўдзельнікі і шматразовыя пераможцы конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» Уладзімір Ваўчонак і Франак Жалубоўскі. Яны і зададуць сваё пытанне іншым удзельнікам віктарыны начной свабоды. Начныя доследы сёння пра развіццё беларускага інтэрнэту за 2007 год. Як вы ацэньваеце вынікі 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолягаў.
Былы кандыдат у прэзідэнт Александр Мілінкевіч, лідар незарэгістраванага руху за свабоду, вызначае 2007 год наступным чынам.
Хаця не было вялікіх палітычных падзеяў, як выбары мінулага года, але ўсё ж такі зрабілі дзве значных акцыі вулічных, што вельмі важна. Была яшчэ і штодзённая праца. Перш за ўсё я падзначыў тое, што ўдалося стварыць сістэму абароны рэпрэсаваных. Гэта і студэнты, якіх выкідаюць з універсітэтаў, гэта людзі, што губляюць працу, дапамога канкрэтная, дапамога па вырашэнню праблемаў здароўя і так далей. І я лічу, што ў рэгіёнах дзеецца сур'ёзная праца ў руху за свабоду. Аб'яднаныя людзі, самыя розныя, партыйныя, беспартыйныя, арганізаваныя і проста асобы. І апошні я скажу, што дадаўся новы сродак масавай інфармацыі, пра які мы марылі і хацелі. Таму рок лічу паспяховым.
Доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш кажа, што як грамадзяніна і як палітолага яго найбольш турбуюць падзеі снежня.
Падзеямі, звязанымі з візітам Владзіміра Пуціна ў беларускую сталіцу і з тым фарматам перамоў, які вёўся публічна, і тым фарматам перамоў і тэмаў, якія абмяркоўваліся закулісна. На мой погляд, тут адкрыліся, ці адкрываюцца речі, які уявляють абсолютно конкретную небезпеку для белорусской незалежности. Коли правда то, что Путин в бане разом с Лукашенко в обмерково пытание, связанные с обновлением будовництва союзной державы, то мы повинны зразуметь, что 2007 год может статься опошним годом, яким мы святкуем, як год белорусской незалежности. Не дай бог, как бы это справдилось, але вельми тревожно, вельми тревожно.
Оппозиционный политик Сергей Скрабец скажет, что 2007 год стал для его годом расчарования.
Коли вот надо заходил за крас, было вельми много мар, надей на то, что оппозиция наша об'єднається, що ми зробимо урад народного довіру. Ну, це була ідея Казуліна, ще до того, як він оказався за кратами. Ну, на жаль, це зробити не вдалося. Це було перше розчарування, як по-друге. На жаль, я вельми так само був розчарований тим, що відкрито підтримлюють диктатуру посольства Германии, Франции, Италии. Я имел беседы с представниками этих стран. Вот они лечат, что коли у нас людей не знищают на улицах, то это вельми добро. Хотя я лечу, что у нас перестали знищивать людей физично, але духовно это протягивается. С политвязнем не уменьшается наоборот. Их все более и более. По-третье, так само меня разочаровала политика России, бо я надеялся на то, что Россия покажет приклад и сделал вплив на процесы демократизации в нашей стране.
Говорив былий депутат Палати представників Сергій Скрабец. А зараз на черзі опитання свободи. Чи варто було б православним і католікам Білорусі святкувати Каляди у один день? Ось які відкази ми почули сьогодні у Гомелі.
Я лічу, що кожен повинен святкувати своє свято тоді, коли воно відбувається, а не мішати усе у кучу. Католіки у свій день святкують, а православні у свій день.
Лучше всего вместе отмечать.
Я вот хочу, чтобы особенно. Я сама христианка, и мне свое Рождество как-то передано, может, с поколения в поколение.
Мы были униатской нации, и мы святковали 200 годов тому это свято разу. И коли униатская церковь вернется до нас в Украину, я буду лечить это перемогой над уповелом Московской церкви.
Это исторически так сложилось, что по-разному это празднуется. Поэтому я считаю, так должно и быть. Ну и нам хорошо выходных больше.
Я считаю, что в один день нужно, потому что, ну, какая разница, какая религия, все равно же, ну, общий праздник, мы же все христиане.
Рождество и православное, и католическое. Одна вера же.
Мы же не вправе это решать, это же как по религии положено, кто православный, кто католический, тот тогда и празднует. Хотелось бы, чтобы все вместе праздновали.
По-разному. У них исчисления в одних числах, у католиков, у православных совсем другие. Это надо повернуть весь календарь. Все праздники надо повернуть.
В один день их объединять, ну, никак нельзя. Две. Должен праздник быть у католических свой, у православных свой. Потому что это две разные веры.
Я считаю, что не будет греха, если вместе будут праздновать православные и католики.
Чи варто было б православным и католикам Беларуси святковать Каляды в один день? Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск падыхтавала і вядзе Юлія Шарова.
Шановные слухачы, мы удзячныя за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наша з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Мы ўвозім прыз за падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне, падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свабоды з подпісамі аўтараў. Телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8-029-391-22-24.
За амаль 14 гадоў беларускі народ патерпеў вялікія здзекі ад рэжыму Лукашэнка. Гэта і ўшывыя блохі, і дыфірамбы Гітлеру. Масавае збіванне людзей на вуліцах, пасадкі шэрых і мужных людзей за краты, звальненне іх з працы. А зараз дажылі і да адмены льгот. А прадпрыемнікі ў нас мардуюцца штогод, як хлопцы на танцах з суседняй вёскі.
Лукашенко вельми добре працюється. Цели ростуть, зарплату в заводах тражають, а чиновники розриваються, кричать по радио, по телевізору, що так у нас добре жить. нібито ми живемо в раї. Чиновник получає 2-3 тисячі доларів, то йому добре, але нам нелегко живеться. Как же можно смотреть это нашему президенту? Очень спокойно. Поздравляя нас, белорусов, многодетных, с Новым годом. И то, что этот Новый год, я считаю, ни одного белорусского жителя, многодетной обязательной семьи, он не будет радовать. Только будут радоваться чиновникам семьи, которые понабирали детей, типа догляд. Но это только что, как говорится, догляд, но неизвестно какой он догляд. Мне хочется сказать о том, кончается год ребенка. Да. Но почему же даже не создано ничего для детей? Даже на Новый год хоть бы немножко понизили цены на конфеты. Наоборот, все увеличилось. Как же встречать Новый год?
Слухач свободы задає питання.
Хочу виказати міркування. Де знайти на інтернеті білоруське телебачення Белсат? І ще піднімається питання за наші налоги транслювати по кабельному телебаченню Белсат. Дякую.
На питання відказує директор служби новин телеканалу Белсат Олексій Диковицький.
Питання, звісно, трансляції через інтернет розглядається, тому що ми живемо у 21-му столітті, і це одна з таких найбільш сучасних і доступних форм. На жаль, наш сайт поки ще в таким зачаточним, я б сказав, стані, він розвивається, і я думаю, що десь ближе до весни можна буде реально говорити про неку трансляцію в інтернеті, але у ближайший час ми будемо розміщати новини, наприклад, некі найбільш цікаві кавалки, може передач, відеокліпи на сайті. Коли це докладно буде, ну тяжко мені сказати, але над цим весь час працюють люди, так що це буде. Що тичиться кабельних сеток, ну так тут питання таке, що коли некий оператор кабельної сетки в Білорусі звернувся до телебачення, то, напевно, ми охотно дали таку можливість, тільки не ведаю, чи у теплішній ситуації в Білорусі це можливо.
Протягуємо програму.
Добрий день. Я отримала від вас віншування і книжку Володимира Орлова. І вельми вам удячна за все. Жадаю вам здоров'я у новом году, поспіхов і всього самого найліпшого. Пенсіонерка Хаціновська із Гродна.
Закон ты 10% людей, что за линкой бедноты. Я меркую, что коли гэты миллион сберется у Менску на митинг, то яны вершат усе свои пытания праз некалькі гадзин. У наша влада, як вядомы, боязлива.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Юлія Шарова. Ви слухаєте Радіо Свобода. На чарзе випуск новинок.